Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Mægtige Middelalder, en podcast, hvor middelalderforskere taler om den magiske, mystiske og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Ebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i middelalderhistorie på Syddansk Universitet. Vi er nu nået til tredje episode, der behandler nogle af de pointer, TV-send Gåden og Modin har bragt på bane, som lytterne af de tidligere episoder nok kunne høre, at vi ikke enige i alt, hvad der foregår i TV-send, for at nu sige det diplomatisk. Men i denne tredje episode har jeg fornøjelsen af at tale med Mia Mønster Svendsen, middelalderhistoriker, og som nogen måske kan huske har været med på podcasten tidligere, da vi talte om Putins middelalder. Og Mia har også kort deltaget i programmet Gåden om Odin, og det er også alt for kort den tid, hun har fået deri, så Mia får nu en chance for her at uddybe sine pointer, fordi det gik godt nok hurtigt. Jeg tror, det er 2 minutter, at talte op eller sådan noget. Men Mia, det er en fornøjelse at have dig tilbage på mikrofonen, og velkommen.
Tak, Thomas. Det er altid en fornøjelse at sidde her og snakke om gamle dage med dig. Det skal handle om her, det er mindst lige så meget metode. Og så havde folk tænkt om, men for mig som gammel metodelærer, men sandelig også som historiker, så er det jo vores kernekompetence i vores fag. Og jeg må konstatere, at serien har nogle meget alvorlige metodiske problemer. Og det er særligt. Ja.
Og det vi jo mener med metode som historiker, ikke, ja. Det er jo ikke, som nogen kunne tro, at vi bare, og som jeg undskyld mig med nogen, også får udtrykt i TV-serien, at historikere bare læser en tekst, og så er det sgu nok rigtigt. Ikke? Altså metode er, som du siger, ryggraden i vores fag. Ikke? Lige så vel som journalist i dag jo skal vurdere, hvorfor kilder fortæller dem noget, om de lyver og så videre, så er det jo det samme for 500 år siden eller 1000 år siden. Ikke? Og til det skal man gå metodisk frem. Ikke? Og det er jo det er blandt andet metode handler om.
Ja, det er det i hvert fald. Og så kritisk og med baggrund i det en indgående viden. Ikke? Fordi det er jo også det, det handler om, at vi kan ikke bare gå til de her ting uden en meget indgående og også bred kontekstuel viden, og det er også noget af det, jeg vil prøve at uddybe lidt mere her, så man måske får en fornemmelse af, noget, som jeg synes forsvinder lidt i udsendelsen, nemlig de skriftlige kilder, vi har til det. De berettende skriftlige historiske kilder til det her hedenske kultfænomen. Altså nu er det så meget fokuseret på Odin, det kunne man så også stille spørgsmålstegn med, hvorfor det lige skal være det. Det har nok noget at gøre med nutidig odinisme mere end dengang. Men altså,
ja, for den her nutidige odinisme, den vil vi jo gerne tale om lidt senere, ikke? Men du, for at lytteren kan være med, så begynder vi et andet sted, ikke sandt? Eller hvordan?
Jo, vi begynder et lidt andet sted. Altså, jeg vil i hvert fald starte med, hele udgangspunktet, som sådan fik mig til at flyve lidt bagover, da jeg sad og så det. Altså, helt banalt, hvis vi skal lave sådan en banal historietime her, metodetime, så handler det jo om udgangspunktet overhovedet at stille spørgsmålstegn med, hvem det er, der er afbildet på Jellingstenen, er mig ret besynderligt. For det første, og det er simpelthen to hovedgrundlæggende ting, der skal være, før man opstiller et videnskabeligt argument. Altså, et, der er jo ingen indicier på overhovedet på, at det skulle være en anden person end Kristus, og vi har oven i købet så en tekst, der knytter sig til. Ikke? Den vil jeg vende tilbage til, men nu tager vi bare sådan helvede til billedet. Ingen indicier overhovedet på, at det ikke skulle være Kristus. Så det er det første, der ellers skulle være der, før man kan begynde at stille spørgsmålstegn til, om noget er det, de foregiver sig at være. Ikke? Tværtimod. Og så oven i købet. Der er heller ikke nogen holdbare argumenter for at identificere figuren som Odin. Der er ikke noget i ikonografien, der antyder, at det her skulle være Odin. Hvis man begynder at sige noget med en mand, der hænger på et træ og sådan noget, halløj, så er det godt nok meget, meget søgt. Især hvis man ved noget om samtidens ikonografi, og det kan jeg forstå, at du har talt med Martin om blandt andet, så det skal vi ikke gentage her.
Nej, ikke, og man kan ikke sige andet end, at det, der jo lidt foregår i programmet, det er en mand, der er blevet hængt fra et træ, det er Odin, ligegyldigt, hvor du oplever ham. Og uden at gå i alt for mobile detaljer, så vil jeg sige, at en af de nemmeste måder at henrette et menneske på, og hvad kan man sige, mest blodfattig, det er jo ved at hænge dem, ikke?
Ja, og så hænger det så også på en enkelt kilde, den her, den højeste tale, den kan vi også vende tilbage til, ikke? Altså, hvad er det i virkeligheden for noget? Altså, der siger Annette Lassen jo faktisk i serien, hvad det er. Det er nemlig et Kristus-symbol, ikke? Så vi har at gøre også ovenikøbet, ikke bare med, at de helt, altså udgangspunktet, de helt grundlæggende præmisser for et argument ikke er til stede, men der er sørme også en negligering, at der faktisk står en ekspert, der siger det modsatte, altså det er en cirkelslutning, det er jo faktisk lige præcis Kristus, og så er der det, som jeg er, som fortørner mig måske allermest som gammel metodelærer og sådan noget, det er, der er en grundsætning på historie, fordi vi, nogle gange bliver vi jo også nødt til at fortolke og, undskyld ordet, digte, men der er simpelthen en grundsætning, der hedder, at man må aldrig digte imod kilderne. Det er i orden at digte med kilderne. Det er sådan, vi gør, når vi rekonstruerer. Ikke? Og det er jo en rekonstruktion, for vi er nede i noget fortid, hvor vidnesbyrd er meget sporadiske. Men det betyder, at vi ikke har nogen, og vi har nogen, der er meget centrale, som har været vanvittigt omdebatteret blandt forskere, og derfor er det mærkeligt, at de fylder så lidt i udsendelsen. Det er lidt den ene, som jeg blev bedt om at sige noget om.
Ja, ikke? Og det er jo netop, det bare sådan for lige at nævne det, og det er jo netop her, hvor metode bliver så afgørende, ikke? Når du måske ikke har særlig mange vidensbyrd, ikke? Så kræver det, at man trækker i arbejdstøjet og tænker sig om og læser bredt. Ikke? Og det er jo i hvert fald det moderne historiefags pionerer inden for kildekritikken og metode. Grundlæggerne, det er jo middelalderhistorikerne. For det er den vedkommende Erslev, Christian Erslev. Ikke? Men fortsæt endelig.
Jamen altså, jeg blev sådan set bedt om at komme og kommentere lidt på en tekst, som er meget omdebatteret. Det er et kapitel, der optræder hos den tyske kronikør Adam af Bremen, og som beskriver det, som sådan i forskningen kom til at hedde templet i Uppsala. En meget kompleks tekstpassage, som virkelig er omdebatteret, fordi her får vi lige pludselig en meget malende beskrivelse af, hvad den hedenske kult er for en størrelse i Norden, ikke? Og i særdeleshed, at der er tale om menneskeoffringer og en, skal vi sige, et elaborat offringsritual, som så får en beskrivelse her. Plus at vi får navnene på de tre, altså efter i hvert fald Adams opfattes som vigtigste guder i det hedenske pantheon. Ikke? 26, ikke? Nobilissimum, illagens, templum, harpet, kurt, upsala, digitur. Og så får vi det her. Ikke? Den lange beskrivelse. Ikke? Vi er i Uppsala, det er et sted. Og vi ved, at der er noget deroppe, og vi ved også, at det er en by i samtiden. Jeg skal måske lige vende tilbage, før vi starter med det her, skal vi lige tilbage til det, der er vigtigt, når vi har med en kilde at gøre, nemlig ophavssituationen og konteksten. Helt kort, for vi kan tale meget længere om Adam af Bremen og hans de hamburgske ærkebiskopers historie, eller deres gerninger. For det er jo faktisk det der. Konteksten er en bispekrønike. Skrevet til et publikum, som det kan være svært at definere, hvem de er, men det er skrevet på et højlatin. Den er rettet formentlig til et internt publikum af wannabe missionærer og andre inden for det store missionsdomkapitel, vi taler om trods alt her stadigvæk. Og vi er oppe i tusindtallet, slutningen af tusindtallet faktisk. Og så kan man sige, hvad laver hedningen der? Det er der lang tid siden. Men der er det, at vi har jo stadigvæk ikke fået et ærkebispedømme i Danmark, eller i Norden for den sags skyld. Nordens kirker er stadigvæk under ærkebispedømmet Hamburg Bremen. Og det er her, Adam sidder og skriver, og den er rettet til den nye biskop Limar, som, hvis vi kan se konteksten, er faldet lidt af på den i forhold til det missionske. Så det også handler om for Adam, det er at gøre Limar interesseret i hele missionsspørgsmålet. Ikke i forhold til Danmark, men i forhold til det dybere Norden, hvor man faktisk i tusindtallet med de få kilder, vi har, ved, at der i hvert fald i Sveaernes rige er nogle sådan hedenske backlashes og nogle problemer der. Blandt andet med en blodsvend, der på et tidspunkt sådan overtager fra den ellers kristne konge Inge, og i øvrigt kommer til at slå en engelsk missionær ihjel, som hedder Esquilinus, og det er ham, der bliver Sankt Esquil af Tuna, og så er vi ude i en lang historie her, som jeg kan tale meget længere om, det skal vi. Men sagen er, at der er en politisk kontekst. En politisk kontekst. Og det Adam sætter sig for at gøre, det er at lave en topografisk og etnografisk beskrivelse af Norden. Selv har Adam, og det siger han selv, han har sine beretninger blandt andet mundtligt fra den danske konge Svend Estridsen. Han har altså opholdt sig formentlig ved hoffet, når da Svend har været sig ned omkring Syddanmark, måske Sønderjylland, somewhere deromkring, Slesvig kunne det for eksempel være. Men det har han hørt noget mund til mund, og så har han ellers et gigantisk arkiv og et stort bibliotek med alle mulige skrifter til rådighed. Og ud af det skaber han så det her billede af Norden. Og så har gode forskere jo sidenhen siddet og prøvet at decifrere, hvad er det her, har noget med virkeligheden at gøre, og hvad er digt, og hvad er i virkeligheden det, vi kalder topoi, altså noget, man har sådan hævet op for andre steder, fordi når man skal beskrive hedningen, så har de en tendens til at blive beskrevet på en bestemt måde. Så er det her overhovedet et billede af virkeligheden, eller er det bare en beskrivelse af, at det er sådan, hedninge er? Eller hvis man er helt vild og går med Henrik Jørgensen ud af en, tror jeg nok lidt en tangent, men jeg synes, det er meget frisk at sige det, så er Adams beskrivelse af templet i Uppsala i virkeligheden en satire, der handler om noget intern kirkepolitik.
Og det her, hvor jeg måske alligevel godt vil have lov til lige at læse af den danske oversættelse, ikke? Sådan så folk er med, ikke? Fordi Adam skriver i, som du siger, kapitel 26, der ligger i nærheden af Sigtona by, og altså Birka, i dette tempel, som er bygget helt af guld, tilbeder folk billedstøtterne af tre guder. Thor, den mægtigste af dem, har sin tronstol midt i festsalen, og på hver sin side af ham har Wodan, altså det må være vores Odin, og Frigo, altså Frigg, som vi taler om i dag, deres plads. De tillægges følgende funktioner. Thor, siger de, råder i luften og bestemmer over torden og lynild, vind og regn, skyfri himmel og afgrøde. Næst ham kommer Wodan, det vil sige ekstase, som styrer krigeren og giver mennesket mod i kampen mod dets fjender. Den tredje er Frigo, som skænker menneskene fred og fryd. Hans statue er fremstillet med en enorm fallos. Wodan derimod afbilder de gerne, bevæger den på samme måde, som vores landsmænd plejer at fremstille Mars. Thor synes med sit scepter lige en Jupiter. Og så fortsætter med, at de dyrker også menneskeskabte guder, som de til gengæld for deres store bedrifter har skænket udødeligheden, og det kan man for eksempel læse i den hellige Ansgars levned, at de har gjort med kong Erik. Og så fortsætter han, og vi vil ikke læse resten, men der er sådan en længere forklaring af templet. Ikke? Men allerede her bør den kvikke lytter jo kunne se, hvad det er, der foregår. Ikke? Der er jo noget romersk, ikke?
Jo, det må man nok sige. Og det er jo det der, vi kalder interpretatio romana, og det støder man jo på mange steder, og det kan man jo så også diskutere, hvad er det et udtryk for? Er det et udtryk for, at de har så tykt et romersk-latinsk filter ned på alting, at de simpelthen ser verden igennem de romerske kategorier, så at sige? Det er der noget, der godt kunne tyde på, og så må man sige, så genskaber de jo faktisk det her i et romersk billede, og dermed får de det til at passe. En anden ting kunne man jo sige, at det er, at påvirkningen har jo været der, og det måske faktisk, at den er god nok, det er det samme Pantheon. Det er virkeligheden det samme Pantheon. Men i hvert fald kan man sige, her optræder de jo, og som helt indlysende, som noget, man kender fra andre hedenskaber, og det er der, hvor man skal passe på, er det ikke bare sådan, men altså, det er sådan, hedningen er. Det er sådan en fast model for, hvornår man skal beskrive noget hedensk, så ser det sådan ud. Og hvor kender man hedenskaben bedst beskrevet? Det gør man hos romerne. Og det er det, som sådan en skolemand, som Adam, som er skolemester, han er totalt indvævet og gennemsyret af de her tekster og hele den romerske kanon. Så det er sådan, man gør. Nå, det betyder ikke, at der ikke er noget rigtigt i det. Altså, jeg skal ikke afvise, at der ikke har været en offerlund, eller hvad det nu er, altså, som vi har med at gøre her. Det er sådan set ikke det, jeg er ude i. Det, der er ude i, det er, hvordan bliver sådan noget viden til? Altså, i virkeligheden, helt banalt spørgsmål, hvor ved vi det fra? Fordi vi har stort set ingen samtidige berettende kilder om, hvad hedensk nordisk kult er. Ikke? Og her har vi så noget, og kan vi så regne med det? Det er et meget stort spørgsmål, det vil jeg slet ikke afgøre her. Men jeg vil bare sige lidt om, hvordan man kan bruge sådan nogle tekster her, og det er ærgerligt, at man bare smider dem ud i badevandet, det synes jeg heller ikke, man skal gøre. Der, hvor man også kan sige, der, hvor man virkelig skal spære øjnene op, det er, nu nævnte du Frico der, der har været diskussioner om det Frik, men det er nok snarere Frej. Altså, og det, der
undskyld, er, ja, det er Frej selvfølgelig, jeg tror, jeg fik sagt
er jo,
det.
Du er ret, du fortsætter. Det er med den store penis, ikke? Og der
jo.
Fuldstændig identisk med de romerske husguder, man havde alle steder. Altså, der er nogen, der havde en peniskult, så var det godt nok romerne, ikke? Altså, og det var netop det frugtbarhedsmæssige. Og frugtbarhedskult, der har jo en sjov tendens til at kaste sig ud i sådan noget med menneskeoffringer, eller i hvert fald dyreoffringer. Og her er det lidt blandet sammen. Vi vender tilbage til det med offrene. Men når vi nu ser på Adam, så vi tænker igen, jamen, hvor er det, han ved det fra, det her? Så er der nogle indicier på, at han jo har brugt en anden tekst, og så er det, at vi skal grave ned i teksterne, fordi teksterne hænger jo sammen her. Det er jo ikke sådan, at ting bare løsrevne i en eller anden beskrivelse af virkeligheden. Og bag ved Adams tekst ligger der en anden tekst, og det er Tietmar Merseburg og hans krønike, som er noget tidligere, 100 år tidligere. Og Tietmar, han er i hvert fald aldrig nogensinde formentlig været i Norden, og han beskriver noget, der er påfaldende lige det, som Adam skriver om Uppsala, men her henlægger Tietmar det til lejre. Og der har vi igen også en beskrivelse af en offerkult med menneskeoffringer. Og noget af det, der er meget påfaldende mellem Tietmar og Adam, det er, at tallet 9 går igen og igen og igen og igen. Antallet af dyr eller mennesker, antallet af dage og tidsdistancen imellem de der store offerhandlinger og sådan noget. Og så tænker man, åh ja, men det der 9, det har vi jo mødt andre steder også. Ja, det har vi så sandelig, og hvor er det, vi møder det? Det gør vi hos de romerske forfattere. For tallet 9 er helt centralt for den gamle romerske offerkult. Nu kommer vi altså ud i noget der, hvor det begynder at blive, så er vi virkelig inde i teksternes væv af indbyrdes afhængigheder af hinanden. Ikke? Hvis vi lige holder fast i det der tallet 9, ikke? Den antikke offerkult, jamen altså, der er også mange diskussioner om, hvad det egentlig var, og i øvrigt om den indebar menneskeoffringer. Augustus er kendt for sine offerhandlinger og for hans store Areopagus midt i Rom, det kan man kunne se, hvor vi kan jo se skildringen af kejseren, der laver dyreoffringer til fredens ære på alteret her. Men der går faktisk blandt de romerske forfattere, både hos Veton og Seneca og Cassius Dio, de viderebringer nogle rygter om, at Augustus offrede slagne fjender ved Perugia, altså nuværende Perugia, 300 mand på Julius Cæsars alter. Så der ligger allerede sådan nogle fortællinger omkring noget med offringer der, og det er jo stærkt problematisk fra romerne, fordi romersk ret har faktisk forbudt menneskeoffringer. Absolut ikke dyreoffringer, det er det, man gør med menneskeoffringer. Sådan det rituelle i hvert fald er fjernet. Og så kan man jo så sige, hvad var det lige romerne egentlig foretog sig? Kan man da også kalde det offringer? Og så er vi ude i diskussionen om begreber. Ikke? Kort sagt i hvert fald, vi har den før, og tallet 9 går igen i Augustus offerhandlinger også. Så igen, jamen, hvor meget af det her, det er det topoi, der kommer fra en antik tradition, som sådan skrives ind, fordi vi skal jo fylde den her tomhed ud med noget. Vi ved jo, at helt berømte Danmarks Saxo gør det. Han trækker på alt, hvad han overhovedet kan trække på af kulturgods, for at få lavet et narrativ om en fortid, der er væk. Den hedenske fortid er faktisk stort set væk på de her mennesker. De aner ikke noget om den. Så kommer der et andet metode aspekt, som man skal have med, når man både læser Tidemar og Adam. Det er, beskriver de deres samtid? Eller beskriver de noget fortidigt? Og det tyder lidt på, at det handler om noget, der er sket. Men at det fremstiller, hvad det er, vi skal, altså i Adams tilfælde helt tydeligt, vi skal ikke have det her hedenskab til at eksplodere det op, fordi så får man noget som det her, og det er skrækkeligt. Menneskeoffringer. Det er noget af det mest vederstykkelige for de her mennesker. Og det er noget, som vi også kan se i samtidens anden litteratur, når de skriver om hedninge. Det er noget, som mange kristne frygter at blive ofret til hedenske guder. Hvis vi nu springer lidt smule frem i tid, så har vi jo faktisk nogle ret gode samtidige beskrivelser af noget, der minder om menneskeoffringer, eller i hvert fald offerkult. Og det er i Helmold og Bosavs samtidige beskrivelser af slavernes opførsel.
Ikke, og vi skal lige have placeret Helmold og Bosav, for det er jo, han skriver sådan 1163 til 1172, ikke? Så vi er 100 år efter Adam, og han fortsætter Adams krønike.
Ja, det gør han. Han er faktisk lidt en kontinuator der også, og det vil sige, han skriver også inden for den samme tanke, det samme tankemønster. Ikke? Han har nogle meget interessante beskrivelser også om, altså, hvad dansk politik er og nordisk politik er. Han er en rigtig godt korrektiv til Saxo i øvrigt, fordi de er ikke enige. Han har nogle beskrivelser, som er rimelig afdæmpet af, at jamen, altså, de der hedninger, de kan altså godt finde på at ofre mennesker til at tilfredsstille deres guder. Ikke? Men det er jo typisk fanger og krigsfanger og sådan noget. Og så er altså, det igen spørgsmålet om, hvornår er noget et rituelt offer?
Ja.
Hvornår er det, at man henretter sine krigsfanger? Fordi det gør de jo i udbredet grad. Jeg vil lige huske at nævne, og det er meget vigtigt for at forstå, hvad det er for en verden, at når vi er i tidlig middelalder, og det er så det, som arkeologer og andre kalder vikingetid og sådan noget, når vi går ned i 700-800-tallet og sådan noget, så er det ret almindeligt, at i krigsøje med, når man tager fanger og dermed også tager slaver, som er jo en væsentlig handelsvare, så slår man mændene ihjel, og så voldtager man kvinderne og tager kvinderne og børnene med sig og gør dem til slaver.
Og vi skal til lige, må jeg sige, Helmold, det er jo venterne, han taler. Jeg er enig med dig, det er bare for, det er for lytteren
er med. Men det er helt udbredt, alle gør det, altså, det er helt udbredt. Og er det et offer, altså er det offringer? Det kan man jo godt sige. Altså man kunne vel godt sige i samtiden, og sige, må du være, de der 11 personer, der har sat sig imod os dernede, dem henretter vi til Odins ære. Er det et menneskeoffer? Ja, det kan man da godt sige, det er også en henrettelse, ikke? Og vi kan i hvert fald ikke se det på de lig, de graver op. Fordi det eneste, vi kan se, det er folk, der er blevet henrettet. Så det er i sig selv et problem. Der er simpelthen et definitionsspørgsmål her, som vi ikke kan klargøre. Jeg skal ikke afgøre, om vikinger havde menneskeoffringer med i billedet. At de havde offret dyr, tror jeg, virker meget indlysende. Det gør de fleste af sådan nogle kulter, ikke? Og det er da også muligt, at de har offret mennesker. Jeg synes ikke, det er det, der er interessant. Det interessante er stadigvæk, ved vi overhovedet noget som helst om, hvad den her hedenske kult gik ud på? Og hvordan kan vi sortere det væk fra de der romerske forbilleder?
Fordi Adam, han er jo, som du siger, han er jo ude i sådan menneskeoffringer op i Uppsala og så videre. Ikke? Og der er det jo, som du korrekt siger, ikke? At der er vi jo et stykke op i tusindtallet, og det kan godt være, at Svend Estridsen er hans kilde, ikke? men han berettede jo ikke om danskerne, vel? Altså han er jo sådan i sin egen lidt bizarre måde, så siger han jo, både danskere og nordmænd er kristne. Og på nogle punkter er det bedre end tyskerne, det er nok ikke så rigtigt, det handler nok mest om at fortælle tyskerne, de tager sammen, ikke? Men så er der jo sådan lidt fjernere ude, ikke? Så er der svenskerne, som muligvis er hedningene, og...
En del af dem er, altså, og det er, og der må jeg sige, der har vi altså gode kilder til at sige noget om det i Adams egen tid, ikke?
Jo, men det der er jo sådan bare lige for at færdiggøre Adam, fordi så kommer endnu længere ud end hedenske svensker, så kommer du jo ud i Finnmark og ud østpå, ikke? Og der er det jo monster, ikke? Altså der er det jo rigtig monster, ikke? Så der er også nogle...
Og det er jo igen også noget, der hører til sig. Antikke topografiske beskrivelser skal have de her ting. Nogle faste elementer, der skal være der. Ja. Og det er jo også fordi, det er det, man forventer, ikke? At finde. Det er også den måde, man konciperer verden på. Og det er jo igen det der, altså folk dengang som i dag, ser jo igennem et filter, så at sige, af deres egne kulturelle forestillinger. Og det her, Og det var det, jeg sagde i serien, og det blev så skåret ud, hvad jeg sagde, men hvad er det her så en kilde til? Jamen altså, det er meget tvivlsomt, hvor meget det er en kilde til reelle handlinger og reelle steder. Der er jo aldrig fundet noget stort tempel i Uppsala. Men det er en kilde til, det er, hvordan kristne mennesker som Adam eller Tietmar eller Helmold der Bosau, nordtyskere, opfattede hedning. Altså, det er den fremragende kilde til. Altså, og det er det, vi kalder en livsslutning på den måde. Ikke? Så er vi ude over det der med, at de siger, altså, at de skal referere direkte tilbage til en reel virkelighed om, hvordan hedninger er. Fordi det, der er vores problem, det er, at vi mangler.
Ja, ikke? Altså, der er jo mange, der har været fristet til at sige, Adam, det er jo fandme som sådan en eller anden krigsreporter derude ved fronten, ikke? Han har set på sine egne øjne. Det har han jo ikke, vel?
Nej. Han har fået en masse information ved Svend Estridsens hof, og der er ingen tvivl om en masse historie. Det man lige skal huske, det er også samtiden her. Svend Estridsen er den store kirkebygger i Danmark, så han har også en interesse i hele det der hedningemission og sådan noget. Det skal væk, ikke? Og han har helt klart, tror jeg, også en plan om et ærkeside. Så der ligger noget gnidning også i forhold til Adams rolle. For Adam, han står jo lidt for, kan man sige, det gamle ærkeside, som gerne vil beholde overhøjheden over Norden, og så er der altså gang med at ske noget helt andet, man er gang med at lave sit eget. Og jeg vil lige have med det der med hedningene og svejerne. Der er som sagt det der hedenske backlash i Småland. Der er en engelsk missionær, der bliver slået ihjel. Det har mange kilder, der viser og siger, og der er den sgu god nok. Og så har vi så også en lidt sjov kilde om, at biskop Egino af Lund, han ser sig rigtig sur på de der, og så går han ud, og så smadrer han sådan en statue af, sådan en penisstatue der, af Frico, og det er der, hvor vi har Frico igen optræder. Så, og der kan man så sige, der har vi noget, der er relativt uafhængigt af Adam, så der er noget, der taler om, at der er en eller anden peniskult, ikke? Men er den i virkeligheden identisk med romersk?
Det ja, det er jo
ikke vide.
Altså. Nej, og sådan lige en ting, jeg var nødt til at spørge dig om, når vi er oppe hos Svend Estridsen. Altså, i det danske rige, tror du, der er nogen hedningen tilbage?
I Danmark, det tror jeg ikke.
Altså, nej, vel?
Nej, det tror jeg ikke. Altså, men nu er det igen også, når vi taler om, jamen, altså, går folk rundt med alle mulige synkretistiske opfattelser og ting og siger, ja, sikkert. Altså, der er jo ikke en så gennemgående skoling af almindelige mennesker, som der kommer senere. Vi skal jo altså lige op i kirkebyggeriets tid også, hvor vi får virkelig bredt udbredelse af det kristne budskab. Men altså, der er ikke hedenske offertempler på dansk jord på det her tidspunkt, tror jeg simpelthen ikke på. Og det, vil også, altså, det kan man jo også se, altså, når man så møder dem for eksempel i form af dem, de kalder venterne, ikke? Altså som er helt altså, de her forskellige slaviske folk, så er de ret chokerede og synes, de er voldsomt barbariske og sådan noget. Og så får vi igen nogle af de der topøj, eller de der faste forestillinger om, hvordan en hedning er. Hmm. Og det er nemlig, at de er grusomme, og noget af det mest grusomme, man kan forestille sig, det er, at man henretter mennesker i rituel offer henseende. Hmm. Fordi man henretter mennesker hele tiden i for forskellige former for kriminalitet. Og vi kan altså ikke på en grav se, om det er det ene eller det andet. Det vil altså blive ved med at påstå.
Jeg synes jo, en alle omstændigheder, at det her er jo ikke, hvis nogen skulle tro, det er bare noget, der foregår op på sådan den nordiske grænse, så kan jeg jo tilføje, at vi har, hvad kan man sige på fransk grund, eller fransk-engelsk grund faktisk, det der Rolandskvadet, som i hvert fald den tidligste udgave er fra 1150 deromkring. Og der skal de fremstille muslimerne. Og der er det altså som om, at de kan ikke rigtig koncipere, at muslimerne afviser treenigheden. Så der er også tre muslimske guder, som de her Karl den Stores ridder kæmper imod. De har også tre guder, ikke? Så de laver en spejling af den kristne treenighed, og så bliver de i stedet for tre onde. Altså vrangsiden, ikke? Og det er ikke nødvendigvis, fordi de er uvidende om islam. Det kan også have noget at gøre med simpelthen, som du siger, de kulturelle forestillinger. Altså at der er en, at der er, hvad kan man sige, de frelste, de kristne, og så er der de andre, ikke? Altså ligesom de beskriver muslimerne som hedninger. Og det er jo en distinktion jo i takt med at man får mere sådan bred kontakt med Mellemøsten. De går da klar over, det er sgu noget andet, det der foregår i islam, end det der foregår i, lad os sige, Nordøst-Europa, ikke? At der er hedninger, og så er der, hvad de vil kalde vantro, ikke?
Og så vil jeg så komme med en helt anden ting, som man også skal have med, når vi beskæftiger os med de her ting. Det er jo, at vi selv jo er så utrolig rundet af en kristen opfattelse af, hvad religion og kult og sådan noget er. Og jeg vil faktisk våge at påstå at sige, at ordet religion er et forkert ord at bruge i forbindelse med den hedenske kult. For der er ikke tale om, de kan simpelthen ikke forestille sig en religiøs verden, hvor der ikke er, så at sige, en kanon, en mytologi, et fast pantheon og sådan noget. Jeg tror simpelthen ikke, at den kult, man har dyrket i Norden, og i øvrigt i hele Nordeuropa, som har mange utrolig mange træk til fælles, inklusiv navnet Wodan, ikke? At den har haft sådan en fast kanon, eller en fast form af nogen art. Nej. Den har i den grad handlet om én ting, og det er, at det er en praksis. Og vi er så indvævet i en kristen tankegang om, hvad religion er. Religio, som er jo i den grad et ladet ord, et middelalderladet ord. Ikke? At vi leder efter noget, der måske slet ikke er der. Og derfor bliver det også absurd, når man taler om, at folk det ene eller det andet, for det er sådan, de simpelthen ikke opfattet sig. Altså, du kan sagtens være, og det ved vi jo også altså med de vidensbyrd, vi har, at der er jo folk, der har været begge dele. Altså man har været kristen, og så har man samtidig også lige lavet nogle ting en gang imellem til de der gamle guder, fordi det kunne man jo også, det skete der jo ikke noget ved. Der var jo masser af eksempler på igennem verdenshistorien, og så har man familie også haft i Norden. Ikke? Men den der med at tro, at der er sådan, og så er der et fast pantheon, og den er det, og så kan vi sidde og skændes om, er Odin krigsguden, eller han dødsguden, eller han eller andet. Det er en meget, meget græko-romersk måde at tænke på.
Ja.
Det er det.
Ja, og det var også en pointe, Martin, jeg kort havde op, ikke? At det er jo min mistanke om simpelthen den kategorisering, om det ikke er et udslag af sådan en græko-romersk trang til at systematisere.
Yes, og skolastik, altså det er jo skoleuddannede latinere, vi har med at gøre. De ser verden på den måde, de er simpelthen så skolet i den der måde med at lave ting i kategorier, underkategorier, kasser. Altså bare det der overhovedet med, at de her guder har en attribut. Altså der er en ting, der knytter sig til dem. Det er deres symbol eller deres attribut. Jeg er noget tvivlsom på, om det har været så systematisk. Det må jeg nok sige. Og det i høj grad har været praksis, der har styret det her.
Ja, ikke. Og det er ikke engang heller jo bare i det hedenske, man kan sige i kristendoms historie, kristendoms udbredelse, er der også væsentligt indre debatter, ikke? Og de kan alle sammen genkende hinanden som kristne, fordi de er med på trosbekendelsen, de er med på treenigheden, men hvad der foregår derefter, der kan altså være ret voldsomme regionale svingninger, næsten helt ned på fristet til sogneniveau, ikke? Og det er jo sådan et det er jo kristendoms lange historie og kristendoms succes, det er, at man er i stand til at håndtere, behandle.
Håndtere de der enorme modsætninger, ikke? Og have en konstant debat, der i virkeligheden ville sønderrive mange andre sådan store monolitiske strukturer, som sådan noget er. Men det er jo netop, fordi den ikke er stor monolitisk, at den på en eller anden måde magter at rumme. Så bare hele debatten om funktionen af relikvier og sådan noget, som kører nærmest uafbrudt, ikke? Og der er meget store uenigheder om, hvad rollen for helgener egentlig skal være. Det er jo en meget central del af middelalderens kristne religion. Ikke? Men jeg synes, der er noget med religionsbegrebet, vi skal være meget opmærksom på her. Og vi skal ikke forsøge ligesom at finde, altså fordi så laver vi også den samme fejl, som Adam gør. Ikke? Altså, vi skal finde ekvivalenten til noget, vi kender i noget fremmed. Ikke? Og måske må vi nogen bare sige, at det et er tabt for os, det tror jeg faktisk, det er. Men en anden ting også, at det vitterligt er fremmed, også for vores kategorier. Og vi skal dermed være ret klar over, hvad det er for nogle kategorier, vi arbejder med her også. Ikke?
Jeg tror, vi tager en kort pause nu, og når vi er tilbage, så skal vi tale lidt mere om Odins betydning og hvorfor Odin er, i hvert fald i programmet, så vigtig. Og lidt mere om, hvad vi tænker om det. Vi er tilbage lige om lidt.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Vi er tilbage igen, og nu er vi klar til at gå videre i vores snak om gåden om Odin, og Mia Mønster Svendsen vil, og jeg vil nu forsøge at tage en snak om, hvad det egentlig er for noget med den her Odin, ikke? Fordi der er jo en eller anden mystisk fascination af Odin. Ja. Hvad er det for noget, vi har fat i her?
Som jeg også studsede over, det vil sige, hvad er det egentlig for et spørgsmål, serien stiller? Og er det et godt spørgsmål? Det kan man jo så også diskutere, ikke? Men hvad er det egentlig for et spørgsmål? Altså, hvad er det for et præmis, der ligger bag det spørgsmål? Og det undrer mig nemlig, den der fremdragelse af den her skikkelse, og så den der insisteren på at ville se ham i alle mulige metamorfoser og transformationer, og mere eller mere vidtløftigt forbindelser. Altså, vi får sørme også sådan hujælpen med det her, sådan angstaksisk ting. Og sådan. Altså, jeg ved ikke, altså, det hvorfor det enorme behov for, at det lige skal være det her? Fordi det undrer mig også, det gør jo nærmest nordisk hedenskab til en form for monoteistisk religion.
Ja, det var også det, jeg studsede over.
Det er en kristusfigur, der i virkeligheden går igen. Fordi, altså hvad der er blevet af alle de andre? Det gode spørgsmål, synes jeg, ville have været at sige, hvad ved vi om nordisk hedenskab? Altså det synes jeg er et virkelig godt spørgsmål, for det er et utroligt svært spørgsmål, som har beskæftiget rigtig mange forskere, og der er ikke noget entydigt svar, men vi kan jo komme med en masse gode bud. Det synes jeg er et godt spørgsmål. Men det der postulat om, som kommer helt i starten, og som også er den måde, serien bliver præsenteret i de der reklamespots, også i radioen og sådan noget, det er, at Odin skulle have en enorm betydning for skabelsen af Danmark, og at han så at sige, også har en betydning i dag. Der blev direkte sagt, jeg har et citat her, vort land i virkeligheden blev skabt. Altså, hvordan vores land i virkeligheden... Jeg synes godt nok, det er nogle store pointer. Og hvad er det for en rolle, Odin spiller her i? Det er jeg mystificeret over, Thomas, det må jeg sige.
Ja, og det er jo sådan set, og det er jo det, der er det helt, helt i virkeligheden, det gåden om Odin handler om. Ikke? Det er jo ikke en, hvis jeg må vælge fræk, slet ikke en gåde, vel? Fordi at tilrettelæggerne har besluttet sig for fra starten, at Odin og Danmark, ja, de hænger fuldstændig nøje sammen. Og for at nå den der slutning, ikke? Og der går jeg jo også sådan lidt over i metode-situationen her, ikke? At der er det jo netop, som du siger, en cirkelslutning. Ikke? Man har jo faktisk besluttet for, hvad man vil høre, og til seriens ros for eksperterne, for eksempel, Annette Lassen lov til at sige, at det tror hun ikke på, og det er de ligeglade med. Ikke? Så der er jo ikke nogen gåde, vel? Fordi man jo, lidt hårdt sagt, jo faktisk altså pander en pointe igennem, og så leder man ellers efter Odin med lys og lygte. Og det kommer der jo selvfølgelig, hvis man bruger sådan lidt fortærsk udtryk, det kommer selvfølgelig en spændende rejse ud af os i bogstavelig forstand, da hun jo, hende her Cecilie Verden, får lov til både at komme til Island og Rom og så videre. Og på den måde er der jo selvfølgelig nogle spændende aspekter, ikke? Men jeg synes ikke, de aspekter får lov til at, om man så må sige, ånde, vel? Fordi at vi skal tilbage til Dannevang og hugge Odin op på Danmark. Ikke? Der er sådan nogen som Thor, han ryger jo af. Han ryger vognen ret hurtigt, ikke? Og
vognen,
ja. Ja, ikke? Ja, ikke? Ja, ja, det var, ja, det gik lige hurtigt nok, ikke? Og Frej, som vi har fat på, og i øvrigt ellers, hvad man jo så igen kan læse om hos islændingene, undskyld, i deres ædda og så videre. Ikke? Altså, de ryger jo af, ikke? Og så bliver det jo sådan, som du siger, sådan en mærkelig monoteistisk Odin, ikke? Det er som om, du har Gud, og så har du Odin, ikke? Og altså, der mangler noget refleksion over, hvad det her er, ikke? Som jeg har skrevet en anden sammenhæng, ikke? Så er det som om, at der er sådan et eller andet skillelinje ned mellem Europa, ikke? Hvor der er de der Gud, dyrker de der med den der græko-romersk judæiske, ja, gud, ikke? Og så op nordpå, ikke? Der har vi jo sådan en rigtig gud.
Og det er faktisk noget af det, der generer mig rigtig meget. Altså, der er sådan, jeg ved ikke, om de selv er klar over det, men der er en underliggende tendens, altså den er tendensiøs, den her, jeg ved ikke, om man kan kalde det en tolkning, for jeg synes ikke, der er nogen klar tråd i det, men, Men der er altså noget, som jeg troede, vi var gået væk fra, og jeg synes også, det er for, altså, når Himmler lige pludselig toner frem, ikke, og med Arne Nærbe og sådan noget, det er faktisk meget relevant for at sige noget om opfattelsen af hedensk mytologi, men det har jo ikke noget at gøre med fortiden, det har noget at gøre med i vores moderne nutid. Og det er der, hvor jeg tænker, hvis man jager den der Odin-figur, så vil min råd være at sige, jamen Odin og Odins betydning for folk i dag, jamen så skal vi ikke mere end 200-250 år tilbage. Så er det den fortælling, så er det fortællingen om, skal vi sige, den nordiske mytologiske renaissance, så skal vi have fat i grundvis popularisering af de nordiske myter, og så hele den der asatro-renaissance, der vi sidder i netop nu, og så med de meget stærke nationale symboler, som bliver lagt ind i hele det her vikinge, jeg er lige ved at sige spøgelse, ikke? Men altså, al den her vikingefascination, og dermed også dyrkelse af alt det der asatro, som det oprindelige og det ægte. Og så kan vi nemlig springe middelalderen over, for den er fuld af alt muligt falsk latinsk romersk plader. Ikke? Det strider på mig, når det der kommer frem, fordi så er det nemlig, at jeg ser Himmler og Tone bagved. Ikke? Og den historie, synes jeg, er en væsentlig historie. Hvorfor er folk blevet så vilde med det der vikinge-halløj her nu? Hvorfor synes de er nogle pisse gæve kale, som siger os noget i dag? Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål. Men at rave rundt efter en meget obskur figur i 400-500-tallet, så påstår, at han er afgørende for skabelsen af vores identitet i den moderne nationalstat Danmark, det er sgu for langt ude. Undskyld, jeg siger det helt ærligt. Og som metodelærer, eller for den sags skyld historielærer, så vil jeg sige til den studerende, jeg tror, du skal have en anden problemformulering.
Ja, fordi der er jo et eller andet galt her, ikke? Altså, det er sådan noget nyhedenskab, ikke? På en eller anden måde. Jo. Det er sådan noget neopaganisme, der...
Det synes jeg, det er den tendens, jeg hører i det. Altså, ja, også, der er nogle... Jeg sad og tog nogle citater ned, som jeg faktisk blev en smule anstødt af. Fordi jeg synes egentlig ikke, det huger sig for en fagperson at sidde og tale om det på den måde. Men det der bliver blandet... Altså, at det der med Jesus på Jellingsten, og den der Jesus, hvordan skulle det være en figur, der skulle sige de der seje, maskulinistiske gutter, noget som helst. Og så bliver der sagt, en halvdød fætter på en pind. Og må jeg mindre om, jeg synes faktisk, altså, jeg er ikke specielt kristelig selv, men jeg synes faktisk, det er lidt fornærmende. Ikke? Altså, det er i hvert fald ikke at tage noget ret alvorligt her. Så er det jo heller ikke at prøve at sætte sig ind i, at den der såkaldte halvdøde fætter på en pind, det er verdens konge, og det er sådan, de ser ham. Det er derfor, han står som Kristus triumfator, ikke?
Mm.
For helvede. Nå, skyld, men det er den tidlige middelalder, kristendommen lægger vægt på den triumferende Kristus, også i ikonografien.
Ja, ikke? Og det er jo der, hvor man kan sige, at der foregår altså en små uheldig alliance mellem noget journalistik, som ligesom skal have nogle headlines, og nogle arkeologer, ja, som jo er pisket til at skulle have besøgende på, ja, deres museer, som jo altså, ligesom universiteterne, virkelig er trængt de her, ja, år. Ikke? Og derfor, ja, så er man nødt til at sælge sådan en historie, som ikke handler ret meget om fortiden, og handler rigtig, rigtig meget om os selv, ikke? Og så kan man jo så tillade sig at sige sådan nogle ting om Kristus, sådan nogle ting, som man aldrig vil sige om andre kulturers guddomme, om de så er politistiske eller monotistiske, altså det vil de aldrig ture, vel? Så der er sådan et eller andet i det her program, som ikke rigtig handler om historie, og hvor historie bliver taget som gidsel, ikke?
Jo, men det er jo en identitetspolitisk ting i virkeligheden, når man tænker over det, og det er en meget mærkelig form, ikke? Fordi hvad er det egentlig, alle de her eksperter så skal ind og dokumentere, fordi de bliver jo også brugt som kilder nærmest til at dokumentere noget, man gerne vil have frem. Det er jo ikke, de siger noget andet, så bliver det enten sådan lidt overrulet, eller også så bliver det klippet ud. Og det er sig selv, altså det, som jeg startede med metode, det er simpelthen, det går ikke rent metodisk på den måde, men altså, og det gør det sgu heller ikke inden for journalistik, må jeg så sige. Altså journalistik ligger jo også meget op af den samme kildekritik, som vi arbejder med inden for historiefaget.
Det er det.
Jeg synes, det er et problem, at der ligger en ideologisk tendens bag ved det her, fornemmer jeg. Og den er drevet af sådan noget, ja, lidt nyhedenskab, samtidig med noget... nærmest nationalromantisk sværmeri for nordisk mytologi og vikinger og den slags, som jeg ikke mener er helt så uskadeligt, som mange tror. Jeg er lidt bange for, når det sådan et slags bliver knyttet op til national identitet, hvad det så betyder, og jeg har selv harceleret ret meget mod det i alle mulige andre sammenhæng. Så dem, der kender mig, kender godt min holdning omkring det der. Men jeg synes, det er meget problematisk at hæfte det op på national identitet, noget med det der Odin-halløj. Fordi hvem er det? For det første, altså, så udgrænser man altså en hel del mennesker. Man udgrænser altså også noget fortid. Og så synes jeg simpelthen, at selve argumentet, det er totalt uholdbart. Altså den Odin, der sidder på den brakteat, som jo nok er Odins mand, snarere end Odin selv, har jo intet som helst at gøre med dansk nutidig identitet. Det er ikke alt i historien, vi trækker med os. Og jeg synes netop, det der er interessant om Jellingstenen, det er, at den peger fremad. Den peger jo ikke tilbage, den peger fremad. Og den forsøger faktisk, mere eller mindre vellykket, det er jo propagandastykke, at nedsætte en, så at sige, en cæsur ned i tiden, altså et skift, markeret skift. Og hvem har, altså man kan jo så sige, hvem har Harald kigget på det? Jamen jeg tror, at han har også sine klærker omkring sig og sådan noget, og han forsøger at gøre kong Konstantins sagen efter. Det er den måde, man laver imperier på. Og kristendom er på det her tidspunkt knyttet op til imperiedannelse, ikke?
Jo.
Der kan vi, det er en kyniske tolkning. Det kan jo også godt være, at Harald faktisk var from. Det ved vi jo ikke.
Nej, det er noget af det, blandt andet Martin og jeg jo snakker om, ikke? At de jo ikke, altså, de er jo ikke ubekendt med kristendom. Ikke? Det er jo ikke noget, der dumper ned fra himlen i 963 eller sådan noget. Og det er jo, og der vil jeg, hvis vi taler om den her tendens og betydningen for nutiden, der fornemmer jeg jo både den her og andre, hvad kan man sige, folk, der dyrker den her hedenske fortid, at der er sådan lidt en mærkelig skizofreni, fordi altså på den ene side er man jo fascineret af fantasy, og det er jo fint, jeg er også selv stor fantasy-læser og konsumator, ikke? Men det er som om, man ikke kan skelne, hvad kan man sige, rigtig fortid fra noget, jeg eller enhver anden kan sidde og digte op på ved vores skrivebord, ikke? Og så kommer de jo lidt galt afsted en gang imellem, ikke? Og det er jo, det kan vi også se i serien, ikke? At man vil jo gerne have ham her Odin, men hvis man så begynder at undersøge det, man tillægger Odin, den her fortid kultur, så er der jo nogle ting, som ikke rigtig rimer med dansk samfund anno 2023, ikke? Altså,
ja, det må man sige.
Det her, du snakker om, du snakker om menneskeoffringer, ikke? Altså, fordi vi har jo de der mosefunde, hvis det virkelig er menneskeoffringer, så er det jo ikke rart. I hvert fald en ting, der er stensæt, det er, at det er nogle hardcore slavesamfund, ikke? Det er ikke velfærdssamfund, de er et hvert samfund, der styrer en krigerelite, vil per definition være voldeligt, fordi det er sådan, man i sidste instans vedligeholder magten. Det er jo i virkeligheden det, jeg, når jeg underviser i middelalder, nogle gange siger til mine studerende, at jeg er godt klar over, at kirken har alle mulige, altså kirken, sådan, hvis man taler meget bredt, ikke, har alle mulige forbrydelser på sin samvittighed, men hvis du sammenligner med de der herrer, og det er jo især herrer, der sidder og styrer de her riger, ikke, så er det altså en civiliserende faktor uden lige, og hvis der er en identitetsforbindelse til Danmark i dag, jamen så er det faktisk 965 med kristendommen, og der er et cæsur og
ja, det er det, jeg siger. Altså, det, fordi, altså, hvis vi overhovedet skal sige, hvor kommer vi fra, så er det delmer ikke den der ting, man forlader. Så er det det, der kommer frem der. Det er også der, hvor vi får jamen, skabelsen af et nogenlunde fælles kongerige, og lov, ting og sager om, hvad et samfund er, ikke? Altså, og det er den der, altså, der er den der gamle primitivisme, som så utrolig gerne vil se det oprindelige i et eller andet ja, meget tåget kriger, halvøkologiske, quasi-feministiske show, som jeg kan bare ikke se i den fortid, det må jeg så sige. Altså det, jeg ser i den fortid, det er et ret barsk kriger- og slavesamfund med en temmelig barsk krigerkult, som i høj grad dyrker den side af tilværelsen, ikke? Og hvor der er meget store dele af befolkningen, der overhovedet ikke har noget som helst andel i noget som helst, heller ikke i kulten for den sags skyld. Men, altså det er ikke noget, det er ikke en efterlignelsesværdigt, og det er ikke noget, der på nogen måde, i min optik i hvert fald, lægger op til det egalitære og retfærdighedsorienterede velfærdssamfund, som vi har i dag. Med dets menneskerettigheder og dets lovgivning og sådan noget. Altså, det er bare så fjern, som det overhovedet kan være. Så hvordan den forbindelse vil jeg lave, Jamen, det er jo noget med det der urgermanske, der så spørger, og derfor bliver det sgu så vildt, at man så tager den der Himmler-sag ind lige pludselig, og det er så i forbindelse med Tacitus Germania, men den bliver ligesom ikke afsluttet. Og det vil sige, at man står note an der. Og der vil jeg så lige give dem, altså, at de har det med det voldelige med, og det med de der eventuelle menneskeoffringer, altså at det er et brutalt samfund, det må man give dem, det har de med. Men så bliver det endnu mere mærkeligt, at man postulerer, at det her samfund på nogen måde har noget at gøre med det, vi står med i dag. Jeg synes, det, vi står med i dag, har jo netop gjort alt det modsatte. Det har fjernet sig fra et samfund, der var præget af vold og urimelighed på den måde. Og et kort liv, ikke?
Jo, fordi det er jo det, jeg mener, den der skizofreni, ikke? At man på den ene side godt vil se, ja, sådan noget germansk, eller hvad nu er, ur et eller andet, ubesmittet, oprindelse et eller andet, og man godt vil dyrke det, det er der, vi kommer fra, men så ikke rigtig vil bide til bolle med, at man jo selv etablerer, at de her mennesker er nogen, hvis vi og mødte dem i dag, så ville de ryge i fængsel med det samme, ikke? De er jo værre end de værste bandekriminelle, som der jo nogle gange snakker om, ikke? De er off the hook, ikke? Altså,
det er helt taget, altså det der var de der steder, hvor kæden springer af, som undrer mig, og jeg tænker, jeg kan ikke forklare det andet, end at man simpelthen enten er blevet besnakket eller dybt fascineret af den der moderne asatro-kult, som er jo en konstruktion, der er lavet her i det sene 20. århundrede, og som har indoptaget sådan en hel masse af sådan nogle friluftsagtige og øko-tendenser og sådan noget halløj, og som er lidt sådan, skal vi form for antimodernitet, men også antikristendom. Og det er den understrøm, jeg fornemmer, altså både noget antimodernitet og antikristendom. Og der er altså der bliver jeg nødt til at hive ham der Himmler op af skuffen igen og så sige, er der nogen, der virkelig var dygtige i at skabe en moderne kult, der kørte på det der, så er det Himmlers SS og hans Arnenerbe institut der, ikke? Og det er den nordiske mytologi, der bliver ført frem der. Og det er uhyggeligt, når man læser de her ting, de er ret hæslige at læse, hvor meget det ligner. Fordi der er også det der med kroppen og det naturlige og det nøgne og det nordiske og det karske og det maskuline og sådan noget. Der er altså meget af det også i den der ellers lidt hippieagtige og umiddelbart sådan fredelige, nu går vi lige ud og leger vølver og sådan noget. Men altså, jeg er sgu lidt nervøs, fordi jeg kan sgu ikke lide det. Jeg prøver mig ikke om det. Og jeg kan i hvert fald ikke lide, når der bliver blandet identitet og politik ind i det. Og nation. Og det er der en tendens til, det er nu om dagen. Jeg kan simpelthen ikke lide koblingen der. Jeg har intet imod, at man leger med forestillinger om fortiden. Og at man prøver at gestalte den på alle mulige måder. Altså det er helt i orden. Man skal bare være klar over, hvad det er, man gør. Men jeg har problemer, når det begynder at blive en del af noget politisk ideologisk. Og det synes jeg lidt, det gør her. Som en understrøm i hvert fald. Det er ikke eksplicit, men jeg synes, det ligger der.
Ja, og det er der, hvor det, hvor vi som eksperter bliver lidt ked af at se, og jeg især, for jeg er jo ikke med i programmet, bliver lidt ked af at se, hvordan du og andre bliver brugt og spændt for en sensationalistisk vogn, og at så at sige, der er en vis forfladelse af den viden, som danske skatteborgere faktisk betaler mange penge for. Ikke? Altså på universiteterne er vi jo ikke, får vi jo ikke vores løn for at sidde og digte fantasy-litteratur og tale folk efter munden. Man har betalt os, fordi at vi som samfund føler, at vi har et behov for, at der er nogen, der går kritisk til værks, med snart sagt hvad som helst. Ikke? Og det gør vi jo så, ikke? Men så kan man ikke lide beskeden. Men altså, så er det jo, altså, så er vi jo i virkeligheden ude i den, ja, måske... nogle politikers drømmescenarie, så lukker man universiteterne, fordi det er meget sjovere at finde på
ting og lave cirkusgøjl og sådan noget, men problemet er jo bare, jeg synes historie betyder noget, og det betyder noget, at det har et videnskabeligt fundament, og jeg bruger helt bevidst ordet videnskabeligt her. Det er en videnskab. Og det er det, fordi der er noget, der hedder evidens. Man kan ikke bare stå og postulere alt muligt. Hvis man kommer med et postulat eller en tolkning eller en tese, så skal man fanfismer, opstille logisk holdbare argumenter for det. Så kan andre komme med nogle andre logiske argumenter, og så kan man få en debat. Men du kan ikke få en debat, når der ikke kommer nogen argumenter, når der kommer postulater, og når man taler imod bedre vidne, eller taler imod kilderne, som i det her tilfælde, eller for den sags skyld, ser gennem fingre med det, der udfordrer ens kæphest.
Så hvis vi skal afslutte her, så vil min konklusion om gåden om Odin være, at vi som middelalderhistoriker eller historiker generelt altid bliver glad for opmærksomhed, og vi bliver glad for, at der kommer spotlight på vores periode, og derfor er det så meget mere skuffende og ærgerligt, at denne her chance bliver forspildt og bliver spændt for, hvad vi to i hvert fald mener, er en identitetspolitisk vogn, hvor man ikke har gennemtænkt spørgsmålet, hvad det egentlig er, man er ude på, andet end at fortælle en historie om Odin, ikke? Og dermed er faretroen nær på fantasy og efter en meget langt væk fra videnskab.
Ja, det er brandærgerligt. Det er simpelthen brandærgerligt.
Så næste gang håber vi, det bliver bedre, og det glæder vi os i hvert fald til.
Det gør vi i hvert fald. Vi ser frem, men vi spæven. Ja, fremtiden for historien er en lille smule scary her for tiden, må man nok sige. Men vi skal nok blive og kæmpe den brave kamp, for at man tager det her dybt alvorligt. Tak, Thomas, fordi du gad at høre på.
Ja, men det var en god samtale, og tak til lytteren for at holde os ud her, især i sidste del. Det er vigtigt for os, det ligger os på sinde, som I også kan høre. Og vi mener, at det handler om mere end bare en tv-serie. Det handler om vores fag, og det handler, apropos det her med Danmark, jamen så handler det egentlig også om, hvordan vi behandler den her fælles ting, som jo er det land, vi bor i, ikke? Og dens fortid, og hvordan vi opfatter os selv. Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os derinde, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var Nicolas Soto Urrea, og underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.